Tere Eesti rahvas, kes te olete jõudnud siis meid kuulama siia Nõmme Raadio eetrisse ja meie oleme siis Eesti värvilised arengu maagid ning soovime teile edasi anda just nimelt Eesti vaimsust ehk tõde ja oleme siis eetris täna mina Martin Arnhold.
Mina Keit Eero.
Mina Hannes Vanaküla.
Ja Hannes, mis teemaga sa siis täna eetris alustad?
Alustaks võibolla viimastest uudistest. Vaid siia saadik me oleme rääkinud kirjutajast. Tänase päeva ehk hetkeseisuga me võiksime öelda piltlikult, et nagu see parasiit kirjuta oleks surnud, aga ma pean täpsustama, mida see tähendab. Vaadake, ta on anorgaaniline, ta ei ela nii nagu inimeneks. Et surnud tähendab seda, et ta ei aktiivselt nagu ei viska välja programme. Ta on meil olemas, et ütleme mõiste surnud ei tähenda seda, et ta pole olemas. Millegi pärast, ütleme, ta on küll nagu oma positsioonilt lahkunud hetkeseisul, aga ta eksisteerib veel väljades. Et ütleme niimoodi, et kui me kasutame mõistet surnud, siis see tähendab seda, et ta ei ole aktiivne. Kui ta oleks olematu, siis poleks ka nagu tema keha, sest ütleme niimoodi, et kirjutaja nagu keha on olemas ja... Et ta nagu ise intensiivselt ei viska peale. Aga kuna keha on olemas, siis saavad inimesed sealt ise tõmmata. Noh, tegelikult ütleme niimoodi, et kuna sünnikanal on naiselik aspekt, siis eks ta ikka põhiliselt läbi naistes asi käib. Aga vahet pole, noh, mõni mees võib jälle näha mõnes naises, et on tark ja ilus ja kaunis ja ideaalne ja astub ilusti tema mulli. Ja küll aga info voolab ja tarkus tuleb iseenesest pähe sellest parasiit kirjutajast. Aga mis nagu selle uudise järgmine tulemus on see, et kuna kirjutaja tuli maha, ehk ütleme surnud, siis nagu tuli meie pilti uus element ja see uus element... visuaalselt meie näeme, et ta oleks nagu kaheksajalg, mis on nagu robot. Tegelikult väga hea analoogne vaste võiks olla, vaata oli see film Matrix ja seal olid mingid need, seal olid ka mingid ründerobotid, täpselt niimoodi hästi palju jalgu ja pea ja noh, võt, midagi väga analoogselt. Aga ütleme, et see robotämlik on hulga suurem, ja tal on neid kombitseid mitte kaheksa, vaid noh, ütleme palju. Me praegu prognoosisime, ehk ütleme, võttes asja nagu läbi struktuuri, peaks olema tal kuskil, pakume 14 korda 5, 56, see kuskil 70, me pakume. Jah, vaadake, kui teda visuaalselt vaadata, noh, see on nii suur kogus, et sa lihtsalt ei loe seda ära, see ei ole võimalik lugeda. Aga seda kogust võib ainult tuletada kuidagi süsteemide pealt. Ja kus kohas see tuletus tuli? Me oleme siia saadik rääkinud nendest Egiptuses olevatest võngetest. Ja nüüd nagu selgus ka lõplik tõde, mis asjad nad on. Need võnked pole mitte midagi muud kui ühendused antireaalsusega. Ja nüüd me saime ka saladusele jälile, et meie antireaalsus on nagu oransi põhiline. Ütleb niimoodi, et antireaalsusi võiks on nagu tüübilt 12. Vaadake, me kõik oleme tüübid. Meie universum on kollane. Kollane aegruum, vabandust universum, mis suurem üksus, aegruum on kollane. See tähendab seda, et siin eksistentsi ehk areng toimubki läbi tervendajate tee. Ehk ütleme niimoodi, kogu loodus, see mis meie siin tunnetame, näeme, on niimoodi, et algus on terve asi ja siis aja jooksul hakkad mingid jupid lagunema. Ja selline arengustruktuur ongi mõeldud sedas, et vaata, kui inimene ei mõista tervet osa, aga kui tervikust on üks osa puudu, siis see tekitab nagu probleemi ja nüüd ta peab seda ühte osa õppima. See on tegelikult väga hea arengu mudel, sul on olemas objekt, noh, näiteks auto, sa kasutad. Ja nüüd ta läheb katki. Noh, võibolla rooli võim läheb puruks. Nüüd sa pead endale selgeks tegema, mis asi on rooli võim. Ja seda siin meil õpitaksegi ja see ongi meie areng. Ehk ütleme kollane aegruum. Universum on meil anorgaaniliste põhine ja struktuursüsteemide põhine. Ehk siin ka, miks need kirjutajad, robot kaheksa jalad, miks me nendega jägeleme, paljud on hällid. Me ütleme, ümbruskond kubiseb anorgaanilistest, aga see ongi meie universumi struktuur. Ja antireaalsus ongi orants, ehk meie elu on vormi põhine. Et kui niimoodi hakata vaatama, et ikkagi inimene väljendab ennast kuidagi vormiliselt, vaadake, kui juttu annad sa ka ju edasi, nagu visuaalpiltidega. Ja tänu sellele, et mõistes, milline on meie antireaalsus, ehk milline on meie elu, antireaalsus annab elu. Meie elu on orantsi põhine. Ja nüüd ma siis avastasin, no see on ka jälle pikem tuletus, et parasiit süsteemi elu, ehk piltlikult öeldes vastab mõiste antireaalsus, on tumesinine, ehk infopõhine. Ja siis ma sain ka aru, et see, et me muutume infoühiskonnaks, et me kõik olime arvutisse ehk netti, me teame, milline sõltuvus on inimestel Facebookist. See on kõik infomaailm, ehk elu arvutites, elu infosüsteemis. Ja siis mul lõiga pähe, et tegelikult Eesti on üks, ma ei mõtle meid kui inimesi, ma mõtlen kui riigistruktuuri. Eesti on tegelikult super pugejalik riik, sest meie oleme esirinnas e-riigina tegelikult. See riik on illusioonide võrku läinud sajaga. See on selline väga huvitav kurb. Tõsi asi, et see, kus ma arvan, et me oleme esirinnas, tähendab seda, et me oleme eemaldunud loodusest väga kõvasti. Noh, siin loomulikult ma ei kutsu kedagi selle vastu võitama, sest sel pole vaet. Ma tahaks lihtsalt, et te teadvustaksite, et milline toimub parasiitsüsteemi elu. See ongi netis, virtuaalses maailmas.
Ja. Aga milline oli parasiitsüsteemi elu ennem interneti?
See ongi väga hea küsimus. Ma arvan, et see on nüüd alles nüüd saanud täis pöörded.
Siis... Kas ta ennem oli midagi muud kui see elesinine või...
Ei, ta oli kogu aeg tumes inimene.
Infopõhine kogu aeg
on. Jaa, infopõhine. Vaata, kogu aeg on mingisugused, vaata, kõik need mängud, igasugused kuningakodade mängud, seal on ka, et antakse mingit info liigub, sellega mängitakse. Aga noh, ta ei olnud nii globaalne, vaata, see net ta on teinud selle globaalseks.
No see on täielik info üleküllus ju. Ja tegelikult selle hirmsa info üleküllusega on inimestel aetaksegi ajud ja väga hästi sassi ja pannaksegi need just sõltuvaks sellest infost.
Jah, vaata see informatsiooni üle küllusega saab manipuleerida ja sellega tõstetakse väärtusi noh, ühest kohast teise. Noh, võibolla ta on kohe enda elust, vaata see nõiasaadeks. Vaata, kuidas informatsiooniga muudetakse ühest mõtetust tibist, tehakse suur tegija, lihtsalt näidatakse teisest nurgast. Mm-hmm. Et vaata, kui huvitad, kuidas sa saad teha ühest suvalisest tibinast suure tähtsa tegelase.
Jah, pandi lihtsalt see tõed ära sisse, et vaata on nüüd sellises saates, ei, et ta peaks nagu nõid olema umbes.
No, aga seal on info, eks? Kõik on, kuidas inimestel info antakse, see läheb inimeste alateadusesse ja nad usuvadki seda. No, see on nüüd isiklik kogemus. Aga samamoodi toimub see ju igal pool. No, see toimub piibis. Teaduse maailmas, see toimub valitsuses, see toimub igal pool, sest no, ütleme, on lihtsalt, noh, vaata, see on valdkond, kus mina liigun. See on nagu isiklik kogemus. Ma saan sellest nagu tuua võrdluse.
Ja igale poole panakse mingi tõed ära sisse, nagu piiblissegi pandi tõed ära sisse ja inimesed hakkasid uskuma pimesi.
Tead, naistel pole isegi seal polnud isegi tõed erakena vaja. See oli lihtsalt nii palju on tõen, et on naine ja kogu lugu ja suured tissid ja kõik.
No ta ikkagi on ju ilusti üles ehitatud illusioon.
Ja.
Teadlikult üles ehitatud illusioon, mis teadlikult vajutab inimesel teatud punkt, et...
Ja, vaata illusiooniga ehk informatsiooniga saab tast teha tegija. Aga vaata, kui sa oleksid reaalses ühes külas, siis oleks kohe näha, mis on, eks? Kas on tulemust või ei ole tulemust. Ja kogu seda süsteemi ehitabki see robot kaheksa jalg. Ja see robot kaheksa jalg toituski, õigemini toitub ka vee, nendest Egiptuse võngetest. Ja võime öelda, et suure töö tulemusele me oleme saanud nüüd ühe võnke paigutada sinna, kus ta peab olema. See on väga raske olnud. Sisemiselt ehk vaimselt väga raske töö. Aga see on huvitav. Ja kuna üks võnge sai ära viidud, siis kuskil viis haru sellest robottämblikust muutus nagu jõuetuks või vedelevad nagu solkmed. Ja vaat sealt ma tuletasin välja, et tal peaks olema kuskil 70 haru, sest võnkeid on 14. Kui ühe võnkega ütleme õigesse kohta viimisega lülitub tal välja viis haru, seda on õnneks näha, siis ongi 5 × 14, annabki 70. Et see on puhast tuletus. Ütleme lõpliku vastuse me saame alati siis, kui kõik töö on lõpuni tehtud, siis võib öelda konkreetselt selline arv kogus. Eks järgmise korraga on näha, kui palju jälle välja lülitab. Aga jah, see ongi see mehanism ongi, et me võiksime ka tal anda ka teise nimetuse nagu kohtupõistja. Ja see ongi see, on, ütleme, süsteemi hinge ehk analgaaniline, kes tegelikult määrab, kes võidab. See määrab, et kui valge mees ja neegril on huvid, siis tema on see, kes ütleb, et võidab neeger. Kui on konflikt töötegijal ja lihtsalt teise päheistujal, siis tema on see, kes ütleb, et päheistujal on õigus. Ja tema on see, kes vaatab, tihti peal on mingist sündmusest. Üks inimene räägib ülevaadet ja teine. Ühte usutakse, teist ei usuta. Ja kõik on põhjusel, miks? Selleks, et tema nagu tõstab ümber neid, ütleme, neid visuaalpildis me näeme, ta tõstab nagu neid elemente ümber. Ja vaata, nüüd ongi, kuna ta tõstab ümber, kandib ühelt inimeselt ühe asja teisele, siis saabki sedasi informatsiooniga manipuleerides valetada ehk vassida. Ja see ongi nüüd, ütleme, siis kohtumõistja. Ja nüüd tuleb selle kohtumõistjaga vaeva näha, jageleda, kraabelda.
Kuidas indiviid tunneb seda kohtumõistet?
Ega ta ei tunnegi, tema tunneb lihtsalt sisemist tungi. Vaat mina arvan, et tal on õigus.
Ilma põhjenduseta?
Ilma põhjenduseta, ta on tunde peal. Näiteks, ma saan ka takka järgi aru, eks, et sellest nõja saatest, kui ma hakkasin kisama. Inimestel on lihtsalt tunne, et ma olen kibestunud vanamees, et ma ei saa hakkama, neil on tunne. Kõige kihtiv on see, et isegi mõningad tutte, et nad siirad uskusid, et oli kõva tegija. Kusjuures nad olid väga realistsed inimesed, kes eriti maagindust ei uskunud, aga järsku seda hakkasid nad uskuma. Selle peale mõtlen, kuul päheks. Täpselt nagu teile telekast öeldakse, nii tega usuta. Teie jumal on televisioon, aga televisioon on informatsioon. Selge on see, kus see asi tuleb.
Kas see robot kaheksa jalg siis sellisel juhul moonutab seda infot, mida inimene väljast kinni püüab?
Jaa, ta moonutab informatsiooni.
Sest ma mõtlen, et kui räägiti seda, mis sinu kohta räägiti tookord, et kas inimene võtab selle info kinni ja siis robot annab nagu selle tähenduse sellele infole või?
Inimeneks ju palju on inimene, ehk palju ta lenda teadusel. Ta kasutab kollektiivteadust. Kollektiivteaduses tekitatakse muudatus. Ta lihtsalt püüab infoväljadest. Infoväljades on kirjutatud, et see tegi on hea. Täpselt samamoodi nagu Ameerika president Obama on kõva mees, tegelikult on üks tavaline peduiin, kes on põõsast välja tiritud ja pukki pandud õpetatud rääkima. Tegelikult ei ole mitte keegi. Ja mis on veel üks kurb asi, millega me veel hakkasime selgu, mis hakkab nüüd avalduma, on see, et tegelikult, kuna antireaalsus on mees aspekt ja see robot Tämblik nagu erastas ära mees aspekti, siis ongi niimoodi, et naised nagu saavad süsteemilt meesaspekti ja nad ei pööragi meestele tähelepanu. Ja vaadake, mees ja naine on ühe süsteemi kaks poolt. Kui maailmas oleks üks mees, üks naine, siis kaklust ei toimu. Aga kui palju on sõjadasid meeste ja naiste vahel? Feminism, eks? Mis te arvate, et see on mingi naiste enda väljamõeldud asi? Ei ole. See on jälle süsteemi poolt sissendatud mees aspekt. Selleks, et talutada tavalisi mehi. Nad on lihtsalt süsteemi töölistud. Aga nemad arvavad siiralt, et see on nende idee. Ei ole. See on mehe, ütleme naises olev mees aspekt. Noh, ma võin öelda, kus see kõik välja tuli, on ju tegelikult väga lihtsalt. Asi hakkas sellest arvama, et vaata, ma olen rääkinud, et ma nagu elan võitlus tibide maailmas. Asja olukord läks väga huvitavaks kätte, sest minu juhendatav järsku ühel hetkel otsustas hakata minuga sõdima. Ja no mida sa teed sellises olukorras? Asi on nõme tegelikult. See oligi niimoodi, et võitlus tibide maailmas on näha, et mina võitlen siis oma juhendatavaga. Aga tegelikult mina ei saa oma juhendatuga võidelda, sest üks on juhendatud, teine on teostaja. Me oleme tervik. Siis ei ole võimalik, et me ei võitleme oma vahel. No loomulikult robotämblik või see robot 8-jalg suutistuma sisse minna. Tal olid omad mõtted ja nüüd pidi mina sõdima naise ja mingi tema sees oleva süsteemiga. Aga noh, kuna ma olen nõid, siis ma tean, et need asjad on nii nimetatud kongsuga. Ehk teaks see sohki. Ja seal maailmas on näha mees ja naine sõdivad. Seal ei ole näha taustas. Loomulikult, mina teatud vaimse haridusega mees hakkasin kohe vaatama, mis mees aspekt on. Ja siis sealt see tuligi välja. Ja võitlustandar oli üleüldse muus tasandis. Võitlusti pidi maailmast väljas. Ja siis oli ka niimoodi veel, et osa minu hinge pidi võitama minu teise osa hingega.
Ise endaga siis ja. Põhimõtteliselt.
Ma pidin ise endaga võitlema. No loomulikult ma ei hakka ju ise endaga võitlema. Aga noh, ma lahendasin asja väga nutikalt ära. Probleem on lahendatud. Nüüd ongi tekinud üks väga totakas pati seis, et võitlustibide maailmas olen mina võitja, minu ühendatav on kaotaja. Mis nüüd on? Võitja või kaotaja? Ongi tekinud loll olukord. Aga noh, see on minu isiklik elu, aga küll ma selle ära lahendan. Aga lihtsalt nüüd tuli välja see robot 8-jalg. Jah.
Et kas see robot 8-jalg siis tekitab nagu selleks emotsionaalse tõetunde?
Jah, emotsionaalse. Ma tunnen, et sellel inimesel on õigus. Ta räägib õigust.
Et sellel infol on nagu emotsionaalne kaal, kuigi seda reaalselt ei ole.
Jah. Ta moonutab. Vaata, siin ongi, et tõel peaks olema jõud taga, aga kuna ta tõstab neid allikaid ühest kohast teise, siis ongi niimoodi, et jõud nagu oleks illusioonil taga.
See on pime tõde.
Jah. Mul siin tuli veel üks vahemärkus, üks raadiokuulaja esitas ühe väikese pretensiooni, et ma siin rääkisin orjadustikult korrast, et ühes saates ma olin nagu selle poolt ja teises saates selle vastu. Ja nüüd ma tahaks teha väikse täpsustuse. Vaadake, kui midagi räägitakse, siis tuleb alati ka vaadata seda konstekti, ehk ümbrust. Et millisest seisukohast ma olen seda rääkinud. Ja ma tooksin siia nüüd sellise hästi iluse elulise näite. Ema. Konkreetne. Roll kui ema. Kas ta on hea või halb? Vaata see, kes, noh, me peame ära kaotama selle mustvalge pildi. Ütleme niimoodi, kui meil on üheaastane laps, siis ema on asendamatu. See on eluliselt vajalik asi. Aga kui sa oled juba näiteks 50-aastane mees ja ema tahab panna sulle emmet, siis on nagu õudus, ruudus. Ta takistab, ta blokkeerib, ta pärsib, ta on täielik õudukas. Vaata, sinu kodste, kellele? Kas ema on hea või halb? Aga selle määra para konste. Ema on hea siis, kui sul on laps ja ta hoolitseb. Aga kui sa oled täiskasvat ja ema tahab emadseda, siis ta on täielik katastroof. Vaat siin tuleb alati tausta vaadata. Ja vaata orjandustikus korras ka. kas meile intelligentsetele inimestele on vaja orjanduslik korda. Meile ei ole vaja seda. Ja mingisugusele pandu neegrile, kelle pole ühte kaju kääru, tema jooks on see meeletu potentsiaal orjanduslik kord tänu sellel, et õpib arenema. Tänu sellel, et need neegrid on nüüd suured tähtsad muusikud ja kõik, tänu sellel, et need orjusesse viid. Aga meid kui ise arenevaid olendid orjanduslik kord pärsib täpselt ütleme nagu orjanduslik kord on neegril, kes on oma arengust laps, on kasulik. Valgele inimesele, kes on täiskasvanud inimene, on see katastroof. Vaat siin tuleb, alati tuleb vaadata konteksti. Ja me võime täpselt üks asi võib ühes tingimuses olla kuldaväärt, teises tingimuses võib olla täielik Hiina nuhtlus. Ja see ongi niimoodi, sa pead vaatama maailma tervikul. Mitte nii, et näe, eile ütlesid, et orjanduslik kord on halb, nüüd sa ütled, et on hea. Kas ise ka tead, mis sa arvad? Mina tean küll. Aga see, kes seda küsib, on loll nagu laua jalg. Ajab näpuga seaduses järgi, nii nagu meie need suured ametnikud. Näe, siia on kirjutatud nii. Ja kõik on jälle pekkis. Võt selline väikene täpsustus, et alati tuleb vaadata konteksti. Jah, ma nüüd ei ütle, et ma võib-olla alati ka pihta saan või ka eksida, aga ma tahaks öelda, et konteksti ka jälgige.
Kas see on nüüd osa sellest robot 8 toimimisest, et selles suhtes, et inimene ei vaata seda, millega see info seotud on, vaid lihtsalt vaatab?
Jah, ta seotub sellepärast, et kui ma ütleme, on teatud olukorras, kus ma ütlen, et tema on kahjulik. Ta väenab selle, kuidas ema kahjulik, kui vaata, kui asendamatu ta lapselane. Aga ta üldse ei vaata konteksti. Ja siin väenatakse info ära. Ja kes see rumal on? Loomulikult see, kes probleemi lahendab. Nemad on targad. Sita keerad. Vaadake maailma. Terve maailm on pekki keeratud. Võiks nagu hakata aju mõtlema, et kus on illusioonid, kus siin midagi valesti on. Et seal on selline väikene nüüds.
Ja siin võiks veel seda ka tähendada, et põhimõtteliselt kui te esitate raadiokuulajad meile küsimusi, et siis need küsimused võiks olla tegelikult selle nurgalt eelkõige, et mida on mõeldud selle all, kui ühes saates on räägitud nii ja teises nii, aga mitte hakata süüdistama, et siit te saategi teile tõed ära nagu kindlasti teada. Et kui te õieti esitate ka selle küsimuse?
Süüdistada võib, ega pada süüdistust tuleb ka ilusti läbi töödelda, aga seal pole lihtsalt mõtet. Sest nagu ütleme, me praegu lahendasime lihtsalt üha asja ära.
Ja inimene ilmselt on ka sellisel juhul nagu vaadanud sellist mõttelaadi nagu halbe hea, aga põhimõtteliselt praegu me võtlesime ka nii selle asja lahti, aga tuleks alati vaata ikka selle nurgalt, et põhjus tagajärg ikkagi.
Nojah, ütleme niimoodi, et see on see, millega me jälle räägime. Ärge vaadake maailma kui head ja halbeks, vaadake mehanismi, millad on kasulik, millad on ta kahjulik.
Maailma heaks ja halvaks, nagu maailma hea ja halvana vaatamine on nagu ühe nurgalt vaatamine, ühe mätaotsast vaatamine.
Just nimelt, täpselt see ema näide, eks? Teatud konstektis on ta hea, teatud konstektis on ta halb. Aga kui me nüüd ütleme, et emad on halvad, siis me... Võtame siis lastelt kõik emad ära, mis tulemus on. Kõik on pekkist.
Siin vast tegelikult tasukski see hea ja halb ära kaotada, et on mingi hetk vajalik ja mingi hetk ei ole vajalik, on pigem juba kahjulik.
Et selles perioodis on ta kasulik, selles perioodis on ta kahjulik. Ja ta peab olema õiges kohas, õiges maailmas, õiges konstektis.
Ja, et me oleme seda rääkinud mitte ükskord, et võib üle korrata veel korra selle, et ema ülesan on kuni puberteedi jääni laps üles kasvatada, siis ta lahti lasta, nii öelda siis nagu me nimetame oma mullist, ehk oma energiast. Ja kui ema hoiab rohkem oma last kinni, ehk siis nagu ennem sai mainitud, nagu Annes mainis, et kui on juba täiskasvanud mees, tütar, aga meestele mõjub see eriti just, kui ema hoiab kinni, et siis see meel ei toimu absoluutselt mingit arengut ja tal ei ole üldse elus nagu võimalusi, kui on nii-öelda siis ema mullis.
Võt nii.
Aga oled sa muidu pannud paika ka, kus kohas robot 8 täpselt asub ja kus ta tegutseb?
Ta peaks, tema põhiterritoorium on egregoorid, ühiskonna egregoorid. Ta on nii riigistruktuuris, ta on majandusruumis, ta on ühiskond. Ütleme, defineerime ära, et ühiskond on inimeste ühistegevus ja ta asub inimühistegevuses. Vaat, kui sa oled üksinda, keskendud nagu inimestest eemale, siis sul ei ole kokkupuudet robotämblikuga. Mida rohkem sa oled erak, seda noh, kaugem ühendus on. Et ütleks niimoodi, et kui sa oled üksinda, peaks saama nagu sidet kirjutaga, kui sa oled nagu kollektiivis, siis nagu tema tuleb mängu. Et on alati nagu kohtumõistja, aga see kohtumõistja süsteem hästi ei funka. Kus juures võiks öelda, et see robotämlikul on nagu 7 astet mastaapi, kus ta mõistab kohut ühistegevuses. Et noh, ühistegevus võib olla nagu minu arenguruum. See on see, et mina olen siin peremes ja see on minu maailmeks. Ja seal on omaette kohtumõistmise reeglid. Siis on egregor, see on see, et kui meil on kokkulepped, seal on oma ette kohtumõistmissüsteem, siis toimuvad nagu, et millised kirjeldused on paremad, seal on oma kohtusüsteem. Aga siin aetaks kõik need kohtusüsteemid ja reeglid ka veel segamini. Selge on see, et minu maailmas ei toimu demokraatiat. Lihtsalt ei toimu, saage aru. Kui on minu kodu, siis seal on minu diktatuur. See ei ole niimoodi, et mingisugused karid tšurbanneks tuleb mulle koju hääletavad, et tead, et nüüd me hääletasi võtsi vastu otsuse, et siin hakkad elama põrandal. Võtta ei toimu see asi nii. Arenguruumis on minu diktatuur. Arenguruum on seotud ühe inimesega. Ühistegevuses, meeskonnas, võt siin on... Me oleme mingi grupp inimesi ja vaat siin me arutame läbi. Vaat need on täiesti kaks erinevat struktuuri. Aga noh, seal aetakse ju kõik asjad segamine. Teadusmaailmas on üldse muud reeglid. Seal maksab fakt. Kui me teeme teadust, siis ei ole minu arvamust. Ei ole ka sinu arvamust. Vaid on eksperiment. Ja eksperiment näitab tulemuse ja sellel me toetume. Näe, siin on juba 3 erinevat maailma. Arenguruum, minu diktatuur. Meeskonnatöö. Arutame kõik läbi. Kui me tahame tõde teada, siis me vaatame fakte. Siin ei ole meie arvamust. Need on ainult meie isiklikud soovid. Juba 3 erinevat maailma. Aga kui me hakkame nüüd neid ilusti jälle... Ümber kantima, teeme teadusmaailmast näiteks minu isikliku arenguruumi, siis mina ütlen, milline asi peaks olema. No kuhu me jõuame? Ongi suur sita laviin, nagu meil igal pool maailmas valitseb. Võt siin on, no, väga tähtis on konstant. Näe, saimegi kohe uue teema. Teinegi kord võiksid nüüd inimesed... Mida kasjaliku küsida, siis saaks kohe jälle uue teema arenduse. Kuigi ma tahaks nüüd öelda, et vaata see vana meili aadressil pole mõtet saata. See vaimu maailm murdraadio. Ma pean nüüd mõtlema nagu mingi muu. Ma annan teile uue aadressi. Te võite saata aadressile Sepot, Z-tähega, Z nagu Zorro. Siis 2 E-d, tugev B, O ja T. Z nagu Zorro, 2 E-d, tugev B nagu pall, siis O.
Nagu orav.
Nagu orav ja T nagu troll. At hot.ee. Sinna võite saata. Et sealt ma siis vaatan neid küsimusi. Ja noh, kui on arusaamatused, miks siis arutame ja arutan ka võimalus, et me võime mõnikid asju eksida, sest noh, tead, see illusioonid on nii mõnusad, et ja need võib igakel tuua.
Ja sinuga saab ka Facebooki teel ühendust?
Jaa, noh, Hannes Vanaküla plõge sisse kohe leiate, ei ole mingit probleemi. Aga nii, nüüd siis selle saate esimene pool on nüüd ära räägitud ja ma arvan, et nüüd võiks vahepeal lugeda ette minu seda uue raamatust järgmist osa, seitse välja. Ennem kui ma seda hakkan ka edasi lugema, tahaks öelda, et vaadake, kuna nüüd need antireaalsuse võnked lähevad ühesõnaga õigesse kohta, siis inimesed peavad hakkama oma mõtlemises tegema uue struktuuri. Vaata, see energia, me kõik saame seda looduselt. Aeg oleks selline illusioon ära lõpetada, et me oleme mingit vinged kunnid ja teeme. Ei teeme mitte midagi. Kui meil on ressurssi, siis me teeme. Kui meil ei ole ressurssi, siis me ei tee. Auto on ka vinga, siis sõidab. Aga vaadake, kui tal bensiini sees ei ole, siis on seisab tee ääres. Ja nii on ka. Kui te tahate, olete vinged tegijad. Ma arvan, et kõik tahad olla tegijad, sellepärast, et muidu nad sulevad nälga ära. Siis peab lihtsalt oma mõtte maailma ära ümber häälestama. Kui praegu sa saad seda rohkem ressurssi, mida suurem lammas oled, siis nende antireaalsuse võngete ära viimisega tuleb ressurss mujalt. Aga sa saad ressurssi siis, kui sa teadvustad juba oma sisemaailma välja. Ja sellepärast ongi nii oluline teada sisemaailmast, ma olen ma rääkinud. See on selleks, et teil oleks teadlikus, te saaksite püüda seda ressurssi. Sest kes ei mõista oma sisemaailma ega väljasid, teatud hetkel ta lihtsalt hakkab see asi kägistama, sest ei tule enam süsteemist ressurssi. Ja vanast inertsist küll võibolla arvatakse, et illusioonid, isand oli kõik see kõvem jumal, küll ta kehastus Jeesusena ja küll ta kehastus Budana ja küll ta kehastus ma ei tea veel kellena, aga iga asi lõpeb. Sest vaadake, on olemas selline üks universaalne põrgujõu seadus. Loodu jõuab tema looming loojale tagasi. Ja sa võid küll ära varastada, aga see varastatud asi jõuab ikkagi lõpuks tagasi. Ja ka see parasüüd süsteem. Jah, ta on võimu haaranud, ta on varastanud selle looduselt. Ta on pannud inimesed võitlema enda eest. Aga põrgujõu seadus, varem või hiljem, loodusele kuuluv läheb talle tagasi. Tahab ta seda ei taha. Ja kui selle tagasi läheb, siis ma ütlen, et need inimesed, kes on ohverdanud ennast parasüütsüsteemi nimel, ja ega siin pole midagi öelda, et vale investeering ja ma ei tea, mida nad nüüd ohverdama peavad, sest muud moodi nad ennast mõelda ei oska. Aga ma arvan, et lähme siis nagu selle raamatuga edasi ja ma loen siis järgmist osa, mis ma olen kirjutanud, seitse välja. Nii, mõiste. Väli on ühendus keha ja välismaailma vahel. Põhitõde. Väli ja keha on lahutamatud. Üks ei saa eksisteerida ilma teiseta. Selle teadmisega oleme juba kokku puutud füüsikatunnis, kus meile õpetati, et gravitatsioon väli on kõikide materiaalsete kehade ümber. Kuid inimese peaväli on palju keerukama kujuga. Näiteks õpetused aurakihtidest on väga laialt tuttud. See kõrge tasemega inimene, kes selle tarkus algselt siia maailma tõi, on ammu lahkunud. Tema õpetused on praeguseks ümber kohandatud, seega väga olulised teadmised on hävitatud. Järgi on jäetud ainult poolik õpetus, aga poolik tõde on illusiooni alus, kuna inimene tunnetab, et selles õpetuses on midagi õiget ja võtab ka vale omaks. Tänu sellele, et ta tunnetab, et asja on õige. Miks ma väidan, et antud õpetus oli kunagi täiuslik? Inimene, kes on võimeline tooma uut valgust, näeb tervikpilti, on puhas ja teeb seda oma kasu püüdmatult. Ta saab täiusliku teadmise, sest loodus väljastab tarkust tervikuna. Kuid inimene, ma tahaks vahemõrkus, et loodus väljastab teadmise tervikkomplektis. Parasiitsüsteem ainult jupitab. Vaat siin on väga suur vahe, sest jupitamisega saab mängida. Nii. Kuid inimene, kellel on isiklik huvi mängus, ei suuda seda informatsiooni endast läbi lasta. Nii kui inimesel on oma kasu, tule sealt mitte midagi. Vaata, minult on kaubal ajal küsitud, et kus ma võtan need teadmisi. Teate, ma tunnistan teile ausalt. Ma olen tõesti soovinud aidata inimesi. Oma kasu püüdmatult. Tõesti. Ja vaata, see on fakt. Ma saan infot. See on lihtsalt fakt. Ja minu meest, kui keegi hakkab siin midagi seletama, et ma teen seda mingi selleks, et naisi saada või raha kokku kehvelda, see on puhas kadedus. Vaata, see ongi üks elementaarne tõde, mis ma kirjutasin. Sa võid ajada siin niukest kägu ja rääkida, kui tore ja hooliv inimes ole, aga kui sulle ikka mitte midagi tule loodusel, siis sa oled üks suur petis. Nii, me edasi. Jah, jälle taaks vaja, Markus, vaata need teadlased, kes on avastanud. Vaata, kui... Need ei huvita, nagu see on oma kasu, nad on nagu keskendud teadmisel.
No nad tahavad aru saada, need on see teadmine tähtsam kui nad ise.
Ja, vaata, öeldakse need hulle. Nad on nõus koorikuid söömeks. Nad ei tee asja raha pärast. Oh, siin ongi see point. Ja minu mõelest see, kes mõtleb ärilise, ega ongi, vaata, äkki ärimaailm ei tooda ühtegi teadmist. See on kõik tal ära varastatud, kanditud. Võit nii. Läheme siis edasi. Ta saab täiusliku teadmise, sest loodus väljastab tarkusid tervikuna. Kuid inimene, kellel on isiklik huvi mängus, ei suuda seda informatsiooni endast läbi lasta. Piisab juba ühest efektist, näiteks teiste allutamise soovist või mingi sõltuvus omamisest, tervikpildist ühe osa eiramine. Kui vastuvõtu kanal aheneb ja teadmist ei tule, tuleb teadmine, nüüd tuleb teadmine parasit süsteemist. Kuna õpetus on olemas, siis oli ta ka kunagi täiuslik. No, ütleme, ei tule õpetus poolikule loodusel. Teadmist hakkavad moonutama selle levitajad. Kui nad tavad sinna sisse panna oma kasu, asendatakse manipulaatorile mitte sobiv õpetus osa millegi muuga ja see tekitab omistajale defekti kompleks. Juba defektse psüühikaga inimest saab teha endast sõltuvaks ja orjastada. Nii ongi minevikus õige õpetus, mis peaks aitama inimestel areneda, saanud tänapäeval äri- ja usumaailma valitsete tööriistaks inimeste allutamisel. Aga õnneks võib õpetust alati uuesti luua, kuni leidub inimene, kes on väärisiku vaba ja kõrge arengu tasemega, kellel on tõeline sisemine soov aidata inimesi. Välja üld ehitus. Elusolend on füüsilise keha ja sisemaailma koostus. Kui pole sisemaailma, siis ei saa hing kehas eksisteerida. Sisemaailm on elusolendi kinnituskoht keha külge. Samamoodi nagu meie füüsilisel kehal on gravitatsiooniväli ja elektromagnetväli, on ka sisemaailmal oma väli. Seda välja me nimetame bioväljaks. Bioväli mõjutab teisi bioloogilisi olendeid ja inimesi. Kuna sisemaailm võib olla 1-7 kihiline, siis võib sellel kehal olla kuni 7 välja. Iga sisemaailma kiht annab ühe välja. Bioväli erineb füüsilisest väljast selle poolest, et tal on võttev ja või siis andev tähelepanu punkt. Kui füüsilise keha väli toidab ainult oma keha ja keha tekitab välja, siis biovälja erinevus füüsilise väljaga on see, et biokehal on võime toituda teiste kehade väljast ja andva tähelepanu punktiga saab toita teiste inimeste sisemaailma. Selline seaduspärasus on vajalik selleks, et kui siia maailma sünnib uus kodanik, kuna ta ei ole kursis siitse eluga ja ei suuda ise toitama sisemaailma, kui sisemaailma puudub välja toide, siis hakkab ta lagunema. Ema sisemaailma väli toidabki lapse sisemaailma. Ma vaatan, et mul on siin midagi vahele jäänud. Ema suunab oma välja, andva tähelepanu punkti lapsele sedasi, et ta tegeleb temaga. Seaduspärasus. See, millele me keskendume ja mille üle hoolt kanname, sinna on meie andev tähelepunkt suunatud. Sellega me toidame automaatselt enda loomingut. Nüüd hakkab ema väli kasvatama lapse sisemaailma. Lapse sisemaailm saab täpselt sellist toitu, mida ema sisemaailm väljastab. Aga loodus on arvestanud juhuga, kui ema ei taha lapsega tegeleda. Lapsel on nimelt võtta tähelepanu punkt, ta saab klammertuda ise käima välja külge. Kui ema on juhuslikult hukka saanud või kaotse läinud, siis võib laps oma võtva tähelepanu punkti suunata kellegi teisele. Lapse sisemaailma ema pesas on tavaliselt bioloogiline ema. Teadmine, see on nagu rasvaselt, teadmine, kes on inimese juhi pesas, selle vastu inimene oma kätt ei tõsta. Lapse jaoks on ema iidol ja kõik, mida ema ütleb, on lapse jaoks sünnimtõde. Kui naine on emana tasemal, siis küpseb lapse sisemaailm täiuslikuks ja loob algkuju. Nüüd ei vaja sisemaailma esimene sfäär enam toideta. Inimest on saanud iseseisvalt täiskasvanu, aga kui naine on ise defekte, siis laps ei küpse täiskasvanuks ja ta hakkab alateadlikult ka täiskasvanud inimesena otsima ema. Väga hea näide on selleks suismeed, kes kardavad oma naisi. Ma võibolla siin ei natikene korra vist oli midagi mul tekstis valesti, ma pean vaatama. Mitte valesti või puudu. Et ma võibolla seletaks veel juurt, et inimese sisemaailmal on nagu kaks poolt võttev tähelepanu punkt ja andev tähelepanu punkt. Et inimene saab oma võtva tähelepanu punkti kleepida teise inimese välja külge. Võtta väljad nagu kiirgad. Ta klammerdub ja siis ta hakkab imema. Noh, kuigi loomulikult võib välja ka, see välja looja võib ka ise määratada, kes saab imeda, kes ei saa imeda. Ja vaata, selleks on tingimused. Ja ka loodusel on teatud tingimused, kes saavad talt ammutada, kes ei saa talt ammutada. Ja andva tähelepanu punktiga, noh, inim toidab. Ja siin ongi niimoodi, et esimene sisemaailma kihil pole andvat poolt, sest see on arenguruum, ta ei pea ka andma. Tal on ainult võtte pool. Teisel kuni viienda kihini on nii andev kui võttel. Alla poole sa saad anda, ülevalt poolt sa võtad. Ja näiteks seitsmendal kihil on jälle ainult andev pool. Ja see ongi, et mise määrame, kust võtame, kust anname.
Kuidas inimene oma tähelepanuga võtab ja annab?
Võtab väga lihtsalt. Võtab nii, mida ta peab hiaks, ehk jumaldab. Sinna ta kleebib külge. Ja annab see, mille eest ta hoolitseb, vastutab. Näiteks naised, naistel üks selle teadmine, vaata, ma tean, et nad on, nende baas on sama himu ja vaata, kui naine tahab, et mehed himustaksid teda, siis tegelikult mehed hakatas toituma ja selline naine ei saa mehed kunagi mitte midagi. Kui mees võtab ta enda kanseltada hoolitsuse alla, siis ta saab ja see ongi jälle meie ajudes olev vale teadmine. Sa tahad olla ehaldusväärne, aga siis arvesta sellega, et sa ei saa enam mitte midagi. Vaat siin on konks ja selle orki minnaksegi, et noh, oi, ma olen lahe tibi, aga miks ma endale meest ei saa? Sa oled tühjaks imetud. Sa oled lihtsalt üks kalts objekt, keda süüakse ja kui on ära toitud, et siis visatakse, kes minema. See ongi see kogu võti. Nii. Läheme siis edasi. Väljadel on veel üks omapärane omadus. Mida lähemale kehale, seda tugevam mõju on. Mida kaugemale kehast, seda väiksem mõju. See on vajalik selleks, et üks elusolend ei hävitaks väljaga teisi elusolendeid. Kui maailmas oleks ainult üks inimene, siis tema väli oleks lõpmata suur. Kui maailmas on kaks inimest, siis tekib nende vahele piir, kus nende kahe inimese väljadel on neutraalsuse sein. Paljud inimeste kooslusel jaotub ruum inimeste vahel ära ja nüüd võime rääkida välja mõjusfääridest. Inimene, kellel on tugevam sisemaailm, selle välja mõjusfäär on suurem nende inimeste välja mõjusfäärist, kelle sisemaailm on nõrgem. Siinkool tooks näite ogalikest. Ogalikud on väikesed kalad, kes teevad pesa, et sinna panna maari. Nad hoolitsevad oma pesa ja maria eest. Pesa on nende looming. Siin on suunatud ka nende välja tähelepanu punkt. Pesa on nende areaali toitallikas. Areaal on nähtamatu ogaliku väljaline maailm, mida pesale lähemale, seda tugevam väli. Nüüd kui naabrusesse teeb teine ogalik ka pesa, siis hakkavad need kalakesed oma vahel võitlema. Nüüd vastad sellele, kuhu võitlust andel liigub, muutub ka ogaliku agressiivsus. Kui ogalik liigub pesast eemale, siis tema agressiivsus ja võitlus siin väheneb. Mida lähemale ogalik satub oma pesalmale, seda tugevamalt ta kaitseb ennast. Nende kahe pesa vahel on nähtamatu piir, kus kaks kalakest on ühe tugevused. See saabki olema nende väljade araali piiriks, neutraalsuse seinaks. Me võime seda nimetada ka pesaura kihiks. Sama mehanism toimib ka inimeste puhul. Näiteks inimene mõtleb oma ette koduse, et küll ma ülemusel ütlen, mis ma temast arvan. Aga kui ta temaga kokku saab, siis on suu vett täis. Ka siin mängivad rolli väljad. Ülemuse mentaalväli on lihtsalt tugevam. Näide kehtib töölise liidri korral, mitte võõra jõul ametisse upitatud puhul. Töötaja mõtted vaibusid kokkupuutel ülemuse omaga. Ja,
kuidas nüüd need mentaalväljad põrkuvad inimestel? Ma mõtlen, kui nagu ongi see sama näide, nagu sa tõid, et läheb inimene tööle ülemuse juurde ja siis on suu vett täis.
Jah, see ongi niimoodi, et vaata, väga hea oleks seda mõtte kasutada, nagu me füüsikast mõppisime seda gravitatsiooni, et mida lähemal kehale, seda tugevam tõmme. Ja nii on ka väljadeleks, mida lähemal. Vaata, kui sa oled üksindu kodus, ei ole ülemuse välja peal, siis sa oled väga kõva mees. Vaata, kodus nelja seina vahel me tunneme alati ennast, noh, tõesti selliste kunnidena. Aga vaata nüüd, kui sa lähed ühte ruumi punkti, kui sul on kahe inimese väljad ja siis teed hakkad mõjutama ju teine teist. Ja kui ma oma, jaa, sa võid küll sisemuselt mõelda, et on tõbras, aga sa ei julge välja öelda. Tegi piir. Piir, kus on sõna, kus räägi, kus keegi räägib sõnad. Ega see ongi niimoodi, et noh, tugev isiksus suudab välja öelda, mis ta arvab.
Kas isiksus määrabki siis näiliselt, või tähendab välja tugevuse?
Jah.
Mingil määral.
Aga väärisik on ka olemas. Aga väärisikul on niimoodi, et seda välja toidab süsteem. Ja seal mitte enam inimene ei sõdi teise inimesega, võid siin ta peab juba süsteemiga sõdima. Mm-hmm. No, vaata, tihti peale on ka, et ei julgeta öelda ju, kardetakse. Noh, võtame näiteks see, et me ju kõik teame, et juudid ju röövivad kogu vara endale. Aga see on vaikima pantud, sellepärast seadusega on reguleeritud. See lööb nende, ütleme, siin ei ole mitte juutide väli, vaid struktuur. Vaat see sama, see robot kaheksa ajal toetab ju neid, ta annab tuge. Panakse ju vaikima. Ja kui näiteks mina kui eestlane, noh, ütleksin, et ma tahan raha, siis kohe tullakse karjas kallale, aga mine nüüd katsu välja valitud rahval, mida ka halvast öelda, hossa jeerum. Kõik lõmitavad, suur Ameerika, noh, kõik lõmitavad. Ja noh, nii korb kui see ole, siis väga paljud ka meie rahvuslased ajavad sellist lolli juttu, et me peame Iisraeli kästi läbi saama. No mis rahvuslane sa oled? Sa oled üks suur pugeja.
Nii et see väljaline mõjutamine ikka jah, mõjub kõvasti ka ilma asjata kohagi ja räägite, et näed, ta mõjutas oma väljaga. Ja samamoodi on ju ema ja lapse vahel ka, et kui, mis me ennem rääkisime, et kui ema on suutunud oma last hoida mullis veel peale puberteedi iga ehk hoiab, siis samamoodi ta mõjutab ka väljaliselt oma last.
Jah, ema saab, vaata, nüüd kui ema ei kasvata last täiskasvanuks, siis teki tema välja. Ja noh, ta juhibki, ega vaata, me teame ju, näiteks paljude selliste kantpeadel on niimoodi, et ta kõva mees annab teistele meestele molli, naisi tõmbab läbi, viskab üle parda, nii kui ema elistab. Emakene, kas ma tohin meil natuke väljas olla? Mm-hmm. Aga see ongi ju, kes on post, noh. Ei, noh, mul üks poiss rääkis, et käis Venemaal noh, bändiga ja siis seal tuli vastuvõtmine. Ta oli nii üllatud, et noh, see on tõesti kõva kantpea.
No see on täpselt sama, et kui mees elab naisega ja on loodud nii-öelda oma tiim ehk perekond ja siis kui tuleb arutamisele mingi küsimus nii mehe ja naise vahel perekonnas, et olgu ta siis mida iganes perekond koos elu, et siis mees ütleb, et oi, et oot, ma ei saa praegu otsustada, et ma pean ema kes küsima ennem.
Ja et seda on.
Sama asi.
No mul meenus veel üks väga huvitav seik, et no üldiselt ma käis strippiklubides. Aga ma sõitsin Rootsi ja seal oli see, noh, õhtune kava oli väike, jah, ütleme see väike strip, noh, ütleme niimoodi, et tissit võeti paljaks pükse mitte, No seal oli
seal oli varieté programm nagu ja.
Oli... Ta ei olnud, ei varieté programm on üks, aga see oli nagu all saalis, vaata kui
varieté.
Ja kui varieté oli läbi läinud siis mitte alla.
No, erootiline etteaste.
Ja kuidagi niimoodi erootiline etteaste. No seal olid kõik nii mehed, naised, noh vaata see laeva seltskond. Mm-hmm. Ja siis on huvitav vaadata, tõesti see tibi, kes seal tantsis oli ilus. No mulle ta küll meeldis. Noor keha, noh kõik proportsioonis, mitte midagi halb. Noh siis seal üks paarikil on mees ja naine, noh, siis see tibi võttis selle mehe sinna lava keskele, noh, tantsis talle seal, siis see mees tegi niukest nägu, teda üldse ei huvitaks, sa vaatad, seal istub tema naine publikus vaatab, no nihuke luud, et oia ja keela, mõtlen, et vaata mees, nii palju on sinu väärtust, nii palju on sinu iseseisust, sa on ilus tibi, sa ei julgeda isegi vaadata. Sest su naine kontrollib. Tegelikult siin määrab ära, kes on mees. No kurat, kui mulle naine hakkaks ette heitma, läks kohe kodu sõjaks, mõtlesaks uks on seal, eks sa leia parema mehe.
Aga mille pärast kardetakse naistega konflikti minna? Kas see sama see näide, kus vaata, tüdruk tantsist
on? Ei, siin ongi süsteem. Vaata, asja on selles, et see on raske. Aga ma olen võimeline süsteemi vastu hakkama. Sest tegelikult, kui mina kaklen naisega, ma ei kakle naisega, ma kaklen naises oleva süsteemiga. Mm-hmm. Ja tegelikult saab puhastada teoreetiliselt enamus naised. Noh, ma ei saa öelda 100%, sest no alati on no, nii hull, et sa võid selle naise 10 tükiks ka raiuda, ta ei anna süsteemist lahku. Aga ütleme niimoodi, et enamus naised saab ühiskonna jogast puhtaks. Pühkida.
Ja see sama ka, mis me enne rääkisime, et kui mees on suss mees ja istub naise mulle, siis on täpselt sama variant.
Ja, no ütleme niimoodi, meil on vaja teatud energiat. Kui naine on kinni, tal ei ole, kuhu ta peab, vaata, see on see klassikaline näideks, raha ei ole. Kuigi raha on tegelikult, noh, dünaamika meesenergiat tegelikult, aga väljendus. See on vaja uut territooriumu, aga kui naine ei kodus, ei lase mehel avalduda, vaid toob ühiskonna sisse. Siis on see sama hea, kui elan mina, naine ja Jeesus. No mulle ei meeldi, et ma pean ootama, millal Jeesus mu naist paneb, et noh, äkki ma nüüd kah saan. See on rõve, antka andeks. Ja see, kui mina nüüd vastukaaluks lähen kuskile muusse naistesse, kuule, siis see on väga viisakas ja väga soliidne. Ma ei tee seda tema silme all. Aga kui naine flirdib, Jumalaga, minu silmal ja ma pean veel paatama ja ootama seal, siis on tõesti näkku panemine 100%.
Ja enam kui tulebki välja, et see on ju see perekonna loomine on ju tegelikult loodudki, et on naise nagu süsteem, et naine peabki tegelikult looma perekonna, aga siis kui naine ja loob selle nii-öelda perekonna ehk kooselu, loobki nii-öelda ühiskonna, usu, mudelitega koos, et saksist läbi, kirikust läbi ja siis seal vanemate nõusolek ja sõprade nõusolek ja mis see, kui mees sellele kõikele alla kirjutab, ega siis ta ongi konkreete tegelikult ühiskonna usu mudelite ori.
Mees on siis asi.
Ja?
Ei no, tegelikult mina kui nõia, no ma olen uurinud need inimeseks. Ma tean, kui kaks inimest elavad koos, nii palju näiteid, kaklevad. Jube, sõidistavad. Üks läheb korra, teeb kõrval hüppe, koha perekonna elu okei. Okay. Milles point? Point on väga lihtne, puudu energia osa. Sellepärast, et ei suudeta oma kohustusi täita. Loomulikult, kuidas me täitame kohustus, kui ma arvan, et ma olen nüüd võtnud mehe ja ma ei pea enam mitte midagi tegema, küll mees orjab. No. Aga ainult süsteem suudab sellise haige mudeli toppida naistesse. Mm-hmm.
Ühiskonnas ongi selline haiglane arusaam, et kui on naine või on mees, siis ta on täiuslik. Ta katab kõik energiaspektrid ära ja ta suudab kõike nagu, kõik, noh, ollagi täiuslik, aga see üks asja ei ole olemas.
Ei ole, sest ütleme niimoodi, et liht teased reialile, jah, sellel piisab sellest naisest, aga kui ta on juba liider, tal on vaja, noh, tal on juba vaja mingit muid aspekte. Ega asjata pole Türgi sultanitel haaremitul, need on vajalikud neile. Ja kui inimene tahab monogaamiat, siis arvestagu ka, et elab lihtsa inimese elu. Sest kui inimene tahab monogaamiat, see on tema enda otsus. See on püha. See on tema isiklik elu. aga kui naine tuleb minu juurde haige jutuga, et ma tahan, et mu mees oleks umbes niimoodi president, aga ta ei tohi teisi naisi ka vaadata, siis ma ütlen, et võt siis võtaks rihma ja lööks tagumiku lõhki sellel eidel. Sest sa pead arvestama, millises süsteemis, milline olukord. Juhil on alati palju naisi, sest ühest ei piisa. Ja kui sa tahad monogaamiat, siis ära käi närvidele mehele, et oleks juhtoks sulle palju raha. Sulle piisab sellest palgast. Vaat sellised kahe vahel jupitamised käivad mul närvidele. Tead, tee endale selgeks, kas sa oled lihtliige või sa tahad olla kõrgklassis. Ja ei ole midagi niimoodi. Tahan tööd teha nagu prosta inimene, aga tahan elada nagu kõrgklassis. See on nagu omal ajal, mis need olidki need poolakate kohtu öeldi. Tööd tahavad teha nagu venelased, aga elada tahavad nagu ameeriklased. Vaat see on see kahe palgilisus. Aga okei, läheme nüüd edasi. Nii, mis on meil väljade omadused? Väljad saavad liituda. See omadus on põhjuseks, miks inimesed armastavad gruppe moodustada. Kui vaelnane silmapiiril on, toome näite. Tava inimeste sisemaailmad on väga väikesed ja üldreeglina küllatki sarnased. Ühiskond toodab standardeid. Liht inimese mõistmise arusaam on väga piiratud. Kui ühiskonda tekib inimene, kes tahab sisemiselt areneda ja on teadmisimuline, siis hakkab tema sisemaailm kasvama. Sellised inimesed tunneme ära, kui teisiti mõtled. Tema maailmapilt suureneb kasvav. Maailma kasvades kasvab ka tema väli. See väli hakkab tema ümber kaudselt inimeste väljasid kokku suruma. See meeldi loomulikult inimmassile ja siis nad liidavad oma väljad selliselt, et suruta teisiti mõtleja väli kokku. Kui selle inimmassi väli on summana suurem kui teisiti mõtleja oma, siis on oht, et teisiti mõtleja puruneb ja ta areng peetub või muutub lihtsaks joodikuks. Siit ka põhjus, miks inimesed armastavad vaimseid kambakaid teha teisiti mõtlejate vastu. Aga kui teisiti mõtleja peab vastu, siis ei aita ka kambakas. Inimesed selleks, et säilitada oma väljapiire, peavad teisiti mõtleja aru saamu omaks võtma, et kasvatada ka oma maailma pilti suuremaks ja säilitada oma välja areaal. See näide on väga standardne. Ajalugu on täis inimesi, kes mõtlevad teistmoodi, keda vihatud ja siis järsku saavad nad tähtsateks, filosofiteks ja teadlasteks. Alguses püüti teisiti mõtlejad hävitada, kuna see ei õnnestunud, siis pidid inimesed ise arenema hakkama, et mitte ise väljaliselt ära surra.